Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim. Universitățile din Moldova față în față cu exodul masiv al studenților.
Rubrica cu este frică de NATO.
Și despre oameni și mașini sau o privire nostalgică despre mașina Dacia construită în România acum 50 de ani.
A avea o mașină însemna putere, autoritate, dar și succes financiar, profesional și mai ales politic. Căci Dacia a stat și ieri, cum stă și azi, la răscrucea drumurilor economice și politice.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în Spitalul de Psihiatrie din Chișinău pentru că i-a dat o palmă fostei ministre a Muncii Democrată Valentina Buliga. CEDO a obligat guvernul să-i achite daune morale și cheltuieli de judecată în sumă totală de 7.680 de euro lui Mihail Dogotari, pensionar în vârstă de 76 de ani din raionul Glodeni, au anunțat avocații Asociației Promolex. Dogotari a lovit-o pe Buliga la o întâlnire acesteia cu cetățenii în 2014, când fosta ministră i-a spus că pensionarul nu înțelege sensul propriilor cuvinte, când acesta i s-a plâns că pensia este mică și a vrut să afle care este metoda de calcul. Mai mulți veterani ai conflictului de pe Nistru și-au exprimat nemulțumirea față de decorarea primarului din Orhei Ilan Șor de către Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova. Condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, Șor a fost decorat recent cu insigna de onoare de către președintele Uniunii Mihai Balan, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de Șor veteranilor și familiilor acestora. Într-o conferință de presă, veteranii nemulțumiți au spus azi că Balan nu îi reprezintă, că ei au luptat în 1992 și pentru edificarea statului de drept, iar decorarea lui Șor ar fi umilitoare. Kremlinul a respins afirmațiile președintelui francez Emmanuel Macron despre faptul că liderul rus Vladimir Putin ar visa la destrămarea Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor la Moscova că, din potrivă, Rusia își dorește ca Uniunea Europeană să fie prosperă și stabilă. Într-un interviu recent pentru televiziunea publică suedeză, președintele Franței a spus că îl respectă pe Putin și vrea să colaboreze cu acesta pentru că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, dar visul lui Putin este dezmembrarea Uniunii Europene, a spus Macron în acel interviu. Și președintele american Donald Trump a avertizat Siria împotriva unei posibile ofensive la Idlib, ultimul bastion rebel situat la granița cu Turcia.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bilanțul sesiunii de admitere la facultate din acest an arată că cele peste 4.500 de locuri cu finanțare bugetară au fost acoperite în proporție de circa 90%. Datele autorităților din educație mai relevă că în cazul locurilor cu taxă, stabilite individual de fiecare instituție în parte, planurile de înmatriculare au fost completate aproape în jumătate. Managerii universitari au o explicație. O parte din tineri pleacă la studii peste prut, iar pe de altă parte există o tendință generală de micșorare a numărului de absolvenți. Amănunte despre rezultatele admiterii în universitățile moldovene aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
397 de locuri cu burse au rămas neocupate la diverse facultăți, iar cele mai nepopulare sunt științele exacte de la universitățile care pregătesc viitori pedagogi. În schimb, toți tinerii care s-au înscris la aceste specializări sunt asigurați cu un loc în cămin, cu o bursă mai mare decât cea pe care o vor primi alți studenți bugetari și cu șansa de a studia fără taxe pe parcursul tuturor anilor de studiu, indiferent de reușită. Celelalte universități scot din nou la concurs locurile bugetare după primul an de studiu. Universitățile regionale au rămas cu cele mai multe locuri neacoperite la specialitățile pedagogice. La Cahul au rămas nesolicitate 44 de burse, spune rectorul Andrei Popa, subliniind că pe an ce trece numărul locurilor vacante bugetare crește. Nici în matricularea cu taxă la specialități considerate de top, lucrurile nu stau mai bine. Instituția a reușit să adune 20 de absolvenți față de cotele de anii trecuți de minim 60 și maxim 80 de persoane.
Pe de o parte, avem un decalaj când la alte specialități a fost solicitarea pentru locuri bugetare și nu au fost locurile bugetare, iar la științele educației nu s-au completat locurile bugetare. Din păcate, nu sunt încă dorghiile motivante care să-i facă ca ei să vină să învețe profesia de pedagog. Este o realitate când trebuie să recunoaștem că deja nu mai putem planifica careva politici de dezvoltare pe seama veniturilor la învățământul pe bază de taxă.
Micșorarea numărului de studenți a afectat toate universitățile. Ministerul Educației estimează că instituțiile și-au completat planurile de înmatriculare cu taxă în proporție de 57%. Rectorul ASEM, Grigore Belostecnic, zice că unele universități în general nu mai fac planuri separate pentru înscrierea cu taxă, ci iau toți doritorii în speranța că vor reuși să formeze grupe. Numărul locurilor vacante ar putea să mai crească însă, pentru că unii studenți înmatriculați la universitățile moldovene oricum mai așteaptă rezultatele admiterei din România și dacă prind acolo o bursă și-ar putea retrage actele. Grigore Belostecnic susține că scăderea numărului de studenți pune în dificultate universitățile, iar în câțiva ani va îngreuna și situația angajatorilor.
Noi nu ne putem da seama când se va opri această descreștere, fiindcă ar putea să intre deja într-o zonă critică, când oricum mai devreme să mă trezim vor resimți economia națională a țării, societatea în ansamblu, lipsa de specialiști. Ori este imposibil să facem grupe la anumite specialități, fiindcă nu avem un număr suficient de solicitanți. Alteori, grupurile s-au micșorat considerabil, dar costurile pe care le suportăm noi sunt aceleași.
Doina Usaci, specialistă în cadrul Ministerului Educației, atrage însă atenția că locurile bugetare în mare parte au fost totuși acoperite, astfel fiind asigurată comanda de stat de anumiți specialiști.
Avem foarte multă grijă să asigurăm regiunile Republicii cu specialiști. Dacă Academia de Studii Economice se ocupă doar de economie, evident că majoritatea locurilor au mers la dumnealor. Și Universitatea de Medicină, care este unica universitate care pregătește medici, stomatologi și farmaciști. Universitatea Agrară, la fel ca și Universitatea de Medicină, este universitate de profil. Majoritatea locurilor la științele agricole au fost la dumnealor. Și vreau să zic că anul ăsta au fost absolut integral acoperite locurile bugetare.
Indiferent că e vorba de o universitate regională sau din capitală, studenții preferă să se înscrie cam la aceleași facultăți. Statisticile cu care operează autoritățile arată că, la drept, pentru un loc bugetar au concurat 18 absolvenți. La finanțe, doar unul din 15 a beneficiat de un loc fără taxă, iar la contabilitate au fost înregistrate 12 cereri la o ofertă bugetară. Rectorii nu pierd speranța că guvernul va identifica soluții fezabile care să redreseze starea de lucruri care riscă să intre în derivă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În Georgia, la Tbilisi, s-a inaugurat astăzi primul liceu european finanțat de Uniunea Europeană pentru elevii din țările Parteneriatului Estic. Liceul se intitulează chiar așa, Școala Europeană a Parteneriatului Estic. Printre elevi, desigur, și un moldovean. Mai multe despre această nouă inițiativă europeană de la Ileana Giurchescu.
În primul an sunt 30 de elevi, dar Comisarul European pentru Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, care a participat la inaugurarea școlii, are planuri mult mai ambițioase.
For the time being, there should be at least...
Aș vrea ca la început să avem câte 3 clase a 30 de elevi, deci 90. Cu timpul vrem să fie un liceu cu toate clasele. Idealul meu ar fi să avem și o școală generală, chiar și o grădiniță, dar o să vedem cum evoluează conceptul, a declarat Hahn la deschiderea liceului.
Everything goes well, I would like to replicate it in other...
Vrem să promovăm valorile europene, istoria europeană, cultura europeană, dar cel mai mult, multilingvismul. Nu poți avea succes astăzi în Europa sau în lume dacă nu vorbești mai multe limbi străine, cel mai bine din fragedă copilărie. A mai declarat comisarul european, care a mărturisit că s-ar putea deschide școli similare și în alte orașe. Potrivit lui Hahn, țări din fosta Iugoslavie, dar și din așa numita vecinătate sudică a Uniunii Europene, s-au declarat deja interesate de acest proiect. Corespondenții Europei Libere aflați la Tbilisi au stat de vorbă cu câțiva din primii elevi ai liceului european, de la care au vrut să afle de ce au ales această școală și ce vor să facă după aceea. Majoritatea declară că au fost atrași de ideea bacalaureatului internațional, care le va deschide, speră ei în tot cazul, ușile marilor universități europene și americane. Iată ce spune și Danu Neagu din Moldova.
Am decis să vin în Georgia să studiez după programa International Baccalaureate, deoarece este o programă foarte riguroasă și știu pe viitor că mă va ajuta cu foarte multe lucruri și cunoștințe.
De ce investește Uniunea Europeană în acest proiect și de ce ar putea fi chiar extins? Pentru că Uniunea Europeană este ceea ce numim o putere indirectă, soft power, argumentează comisarul european Hahn.
We are a soft power, we are soft power because of the qualification.
Alții exportă alte lucruri. Noi exportăm voința de a investi în educație, în calificare, în tine. Dacă nu exportăm stabilitate, importăm instabilitate. Acesta este sloganul meu, a mai declarat la Tbilisi comisarul european pentru negocieri de extindere, Johannes Hahn.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău urma să fie pe deplin funcțional la sfârșitul acestui an. Aceasta doar dacă s-ar fi respectat calendarul de acțiuni stabilit de specialiștii români și moldoveni în energetică. Dar ministrul economiei și infrastructurii de la Chișinău, Kiril Gaburici, declară că tronsonul Ungheni-Chișinău ar urma să devină funcțional la sfârșitul anului viitor, 2019. El a spus că Moldova ar fi îndeplinit toate condițiile pentru a permite construirea gazoductului Iași-Chișinău, relatează Valentina Ursu.
Anunțul autorităților era că vor începe construcția gazoductului Iași-Chișinău pe tronsonul Ungheni-Chișinău în august. Acum două săptămâni, într-un interviu acordat Europei Libere și șeful statului Igor Dodon confirma că este un proiect de natură strategică care își permite să asigure un lucru esențial pentru Republica Moldova și anume securitatea energetică prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz.
Construcția gazoductului Iași-Chișinău este un proiect de importanță națională, securitate energetică și eu l-am salutat imediat. De unde va veni acest gaz? Din România, dacă vor fi disponibilități, sau din alte surse. Nu știu, poate Gazprom-ul pe alte, pe South Stream sau pe la Nord, ajunge gaz la noi. Aceasta este a doua întrebare. Dar e important să avem sursă alternativă.
Odată cu terminarea acestui proiect, Chișinăul va putea negocia cu Gazprom inclusiv achitarea datorii istorice și asigurarea securității energetice. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, vorbește despre nevoia unei alternative energetice.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău trebuie să fie dat în exploatare încă în trimestrul 4-2017. Noi suntem în trimestrul 4-2018 și lucrurile se mișcă destul de greu. De ce nu se mișcă? Pentru că autoritățile sunt cointeresate de menținerea monopolului Moldova Gaz în sfera de gaze naturale, pentru că de acolo se fură la greu.
Gazprom-ul poate pune pripoane?
Bineînțeles că da. La moment, Moldova Gaz este și importator de gaze și deține infrastructura. Trebuie separat și juridic și după drepturi de proprietate, trebuie separat serviciul de întreținere rețelelor de serviciul de vânzare angro a gazului. Evident că Gazprom se va opune. Noi avem termen limită până la sfârșitul anului 2019, însă problemele de care eu am vorbit nu se discută, nici nu sunt pe agenda publică. Cu datorie la gaz, în genere, întâi trebuie oprită acumularea ei, pentru că Transnistria nu plătește gazul și datoria crește în fiecare lună, fiecare zi. După ce oprești acumularea, trebuie să delimitezi care este datoria malului drept a nostru, a Republicii Moldova, și care este datoria malului stâng, a regiunii transnistriene.
Dar guvernanții au spus cu foarte multe ocazii că nu se va pune în cărca părții moldovenești datoria pe care o au cei din stânga Nistrului.
Trebuie să fie într-un document semnat de ambele părți, și de Gazprom și de Republica Moldova, și atunci noi avem în baza la ce discuta.
Sunteți sigur că la finele lui 2019 acest gazoduct poate fi funcțional?
Noi avem o situație destul de complicată în regiune. Eu mă refer aici la faptul că Federația Rusă de ceva timp construiește două gazoducte alternative care se înconjoară Ucraina, și noi riscăm din anul 2020 să rămânem fără gaz. Dacă pe bune nu se examinează, nu știu de ce, opțiunea de livrări în regim de revers prin gazoductele existente.
Fostul șef ANRE, Victor Parlicov, nu exclude că într-un final se va renunța la proiectul Ungheni-Chișinău și se va merge pe construcția unei stații de compresoare pe teritoriul României, care să pompeze gazul din Bulgaria spre Moldova prin gazoductele existente. Și asta ar fi mult mai ieftin decât să construiești de la zero un gazoduct, a mai precizat expertul în energetică, Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul apărării de la Chișinău, Eugen Sturza, a declarat într-un amplu interviu oferit presei române cu prilejul aniversării Armatei Moldovene că prezența trupelor militare ruse în regiunea transnistreană este una dintre principalele amenințări la adresa securității Republicii Moldova. Într-un interviu recent la Europa Liberă, fostul secretar de stat din ministerul condus de Eugen Sturza, Dumitru Mânzărari, în prezent expert în securitate, afirmă însă că autoritățile moldovene nu iau măsuri reale pentru a face mai costisitoare prezența militară rusă în Republica Moldova. Iată care sunt argumentele.
Trebuie să ne uităm la structura costurilor a operațiunii ruse de suport a prezenței sale militare în Republica Moldova. Putem diferenția câteva tipuri de costuri. Deci sunt costuri logistice, materiale, și sunt costuri de imagine sau costuri de suport al legitimității prezenței. Aceste costuri câteodată ar putea fi mult mai mari decât costurile astea materiale, financiare, fiindcă ele au efect financiar. Și ca să dau un exemplu, atacul Rusiei asupra Ucrainei a delegitimizat politica externă rusă într-atât că Occidentul a aplicat sancțiuni economice și a generat niște costuri enorme pentru guvernul rus. Din cauza asta, legitimitatea prezenței trupelor ruse aici ar fi un punct destul de slab pentru ruși, pe care guvernarea ar putea să-l targeteze și să facă mai costisitoare menținerea legitimității prezenței ruse aici. În primul rând, rușii prezintă prezența trupelor sale ca nu fiind în conflict cu dreptul internațional. Ceea ce nu e corect, de fapt, pentru că este. Guvernul Republicii Moldova a solicitat oficial retragerea trupelor. Am avut decizia Curții Constituționale, am avut decizia careva Curții Europene, au fost solicitări de adunarea generală ONU. În contextul ăsta, nu s-a valorificat suficient toate instrumentele astea. Deci noi am fost prea moi, într-un fel am fost nehotărâți în presarea Rusiei, în scoaterea în evidență că nu este legitimă. Și atunci, unul din generarea costului ar fi să mergem în alte instanțe, să ne gândim cum să forțăm Rusia să cheltuie resurse pentru a continua să genereze o percepție de legitimitate. De exemplu, Rusia a plătit milioane de dolari unor companii de PR din Statele Unite și Europa ca să-i promoveze imaginea pozitivă în aceste țări, fiindcă imaginea pozitivă afectează politicile externe ale acestor guverne și deci generează un mediu economic și politic mai favorabil pentru ruși. La moment rușii se stradă foarte mult să creeze imagine mai pozitivă ca să scoată sancțiunile sau să le reducă și nu prea le reușește. Deci, anume, factorul de legitimitate prezenței Rusiei este unul dintre portițele de intrare ca să afectăm structura de costuri.
Asta n-ar însemna însă costuri mai mari și pentru Republica Moldova, care nu este cel mai bogat stat din zona.
Noi investim în apărare și în securitate oricum, nu? Toate aceste demersuri sunt un element al politicii de apărare și de securitate națională care urmează să fie promovate în politica externă a statului prin instrumente diplomatice în primul rând și de fapt este obligația statului să-și protejeze integritatea teritorială. Ca un observator eu văd niște semnale că există oportunități de a genera costuri adiționale pentru ruși și nu le folosim. Și nu putem să acuzăm guvernarea că nu are oameni competenți. Deci sunt oameni la guvernare care înțeleg că există oportunitățile astea. Dar în urma unor analize s-a luat decizia să nu le folosească.
Da, s-a întâmplat pentru că impresia dintr-o parte este că nu s-a gândit nimeni la așa ceva.
Am lucrat o perioadă deci în agențiile guvernamentale și știu că sunt persoane calificate. Nu pot să spun că nu le-ar fi dat în cap.
Și atunci,
De ce nu se aplică?
Deci, iarăși, aș putea face o concluzie inductivă, într-un fel, că în urma analizii de către specialiști la guvernare, sau nu a fost analiză tehnocrată, a fost analiză politică, s-a perceput că riscul e prea mare, că liderii care iau deciziile se tem de risc, vedem și în unele situații economice.
Riscul însemnând ce?
Că potențialul răspuns al Rusiei ar putea genera niște pierderi pe care nu le-am prevăzut.
Și? Nu sunteți de acord cu asta?
Nu sunt de acord, din motivul că dacă analizăm acele costuri care Rusia deja ni le-a forțat, nu văd cum ar fi costuri mai mari. Rusia ne-ar putea, de exemplu, invada să ne cucerească militar o parte din teritoriu sau complet. Dar pentru însă și Rusia ar fi niște costuri extrem de mari. Și atunci nu ar fi rațional din partea Rusiei să o facă. Expertiza tehnocrată nu întotdeauna este, deci, aplicată la deciziile politice. Din cauza că în Republica Moldova nu există o cultură de consultare a tehnocraților, a specialiștilor tehnici. Politicienii noștri tind să creadă că știu toate. Și nu avem ca în Occident cultura asta a politicienilor ca să aibă consilieri și să-i consulte și să-i asculte într-adevăr.
De asta ați plecat?
Am plecat din cauza că am realizat că proiectele care le-am propus și care au primit accept de principiu nu puteau fi realizate în perioada curentă.
Cum ați descrie printr-o frază aceste proiecte? Optați pentru ce?
Optam anume pe filiera militară pentru generarea unor costuri adiționale pentru prezența tropelor ruse, una, pentru construirea unor mecanisme care să consolideze capacitatea țării noastre să răspundă la niște situații de criză, pentru diminuarea capacităților ruse de a genera situații de criză pentru noi.
L-ați ascultat pe Dumitru Mânzărari, fost secretar de stat în Ministerul Apărării. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Prima mașină de producție românească, de fapt românească și franțuzească, Dacia, a împlinit 50 de ani. Mulți dintre posesorii ei din perioada comunistă s-au considerat niște favoriți ai sorții, căci în baza sistemului clientelar comunist, mașina se dădea și pe pile și relații. O privire antinostalgică cu Sorin Șerp.
N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot. N-am vrut să fiu sfântul și nu știu cum mi-ar sta, bătăi karate jiu-jitsu. Nu, mi-am dorit o mașină și iată acum o am.
Florian Pitișel, care cânta această melodie în anii 70, părea îndrăgostit fără margini de mașina sa, Dacia. Însă era ușor să-ți dorești mașina și aproape imposibil să o obții. Gheorghe Calincea a așteptat 10 ani să o cumpere cu banii puși pe carnetul de economii. Se consideră norocos. După 1990, alții nu au mai putut cumpăra mașina cu banii agonisiți pentru că se devalorizaseră.
Eu orice mașină am luat, când am cumpărat mașina, am luat și mecanicul. Nu m-am dus decât la un singur serviciu și am spus, asta nu e mașina mea, e mașina ta, cum ai grijă de ea?
Marin Ion îmi spune că Dacia făcea parte din familie. Mai cumpărai un cartof de la țară, niște mere, un porc. Cine te ajuta să le cari? Iar Mariana Stelaru povestește că problema circulației în funcție de număr par impar a fost rezolvată simplu. Se făcuseră carteluri de mașini cu soț și fără soț pentru a putea circula în toate weekendurile. La rândul său, Vasile Popa îmi spune că și-a cumpărat cu intervenții Dacia 1100 acum 50 de ani și-a condus-o 30 de ani.
Am avut o relație bună. Un colonel din garda lui Ceaușescu și era prieten cu mine. Și el am mers cu el la Pitești, am luat mașina de acolo, după bandă am luat-o.
În 1968, cu piese și licență franțuzească, a ieșit pe porțile uzinei de la Pitești primul exemplar al gamei Dacia 1100, primit cadou de Ceaușescu. Au urmat 50 de alte modele în tot atâția ani. Influența francezilor a dispărut după ce mașina a fost fabricată cu piese și planuri românești. Dacile și-au asigurat popularitatea, mai ales după ce au început să fie folosite de miliție și de demnitarii de partid și de stat. A avea o mașină însemna putere, autoritate, dar și succes financiar, profesional și mai ales politic. Căci Dacia a stat și ieri, cum stă și azi, la răscrucea drumurilor economice și politice. Nostalgia după vechea mașină Dacia nu a dispărut nici după ce Renault s-a întors la Mioveni ca proprietar în 1999, producând Loganul, Dusterul și alte modele sofisticate. au de pildă în probe o Dacie Peșenile. De înțeles sentimentul de mândrie națională al celor cu care am stat de vorbă zilele acestea la împlinirea 50 de ani de producție a mașinii Dacia. Mulți dintre ei au trăit și poate au lucrat la Mioveni sau în nenumărate fabrici de subansamble. S-au zbătut să facă planul în 4 ani și jumătate și să dea cât mai puține rebuturi. Dacia, Daciada, cântarea României, independența economică, toate s-au confundat cu tinerețea lor. Chiar dacă de concepție și producție franțuzească, mașina Dacia a fost prilej de mândrie națională.
S-au fapt o cameră în plus, cale mele s-au spart și s-au pus.
Despre articolele cele mai interesante ale presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Liderul Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, readuce pe tapet în România ideea organizării unui referendum pe tema familiei tradiționale. Indiferent de rezultat, scrie Sebastian Rusu pe site-ul jurnaliștii.ro, clivajele de la nivelul societății românești se vor adânci tot mai mult și de acest lucru va profita din umbră Kremlinul. Nu întâmplătoare a fost vizita Patriarhului Kiril din toamna trecută la București. Ortodoxia este în momentul de față un pivot de control și promovare al Moscovei în spațiul răsăritean și balcanic, marcat de scandalul de spionaj de la Sfântul Munte Athos. Am încheiat citatul. Sebastian Rusu mai scrie că, cităm din nou, dacă la București liderii PSD încă se mai codesc asupra referendumului pentru familia tradițională, la Chișinău șeful statului, Igor Dodon, organizează între 13 și 16 septembrie, sub patronajul soției sale, Congresul Mondial al Familiilor. Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu scrie despre Ucraina, care se pregătește să intre în anul electoral 2019 cu războaie, conflicte și mari susțineri internaționale. Ucraina s-ar afla din nou pe marginea prăpastiei, în prag de război, după asasinarea liderului autoproclamatei Republici Populare Donetsk, Alexandru Zaharchenko, ceea ce a aruncat în aer regiunea. Chifu spune că reacția Kremlinului a fost disproporționată, dat fiind că atentatele sunt ceva frecvent în spațiul ex-sovietic. De fapt, ar fi vorba de un pretext pentru o mișcare în forță a Rusiei. Deja, adaugă analistul, cităm din nou, Rusia pierde pas cu pas. Tinerii și populația ucraineană, în general, se lipesc tot mai mult de perspectivele pro-occidentale și refuză sincer relațiile cu Rusia, pe care o califică drept inamic după anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei. Am încheiat citatul. Analiștii de politică internă scriu azi despre ceea ce relativizează aparenta victoria lui Liviu Dragnea împotriva Gabrielei Firea, primar general al Capitalei, care i-a adus critici severe la Neptun în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Partidului Social-Democrat. E pentru prima oară când criticile sunt adresate la scenă deschisă de un lider marcant al partidului, observă Dan Tăpălagă de la G4 Media și Andreea Pora de la Revista 22. Neptunul, scrie Andreea Pora, va deveni un punct de referință. Rezistența în PSD poartă un nume sonor. Da, Dragnea a ieșit victorios, dar e o victorie ce pavează drumul înfrângerii, unul lung și complicat însă. O înfrângere care ar putea să nu mai folosească la mare lucru dacă Dragnea apucă să-și ducă planul la sfârșit. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Conform unor informații de care dispune Newsmaker, noul șef al misiunii OSCE în Moldova va fi diplomatul german Klaus Neuker. Anterior, el a mai activat la Chișinău în componentele misiunii, după care a fost numit vicedirector al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de pe lângă OSCE. După declanșarea conflictului din Donbass, a coordonat activitatea misiunii de observatori ai OSCE în Ucraina. Potrivit informațiilor Newsmaker, Klaus Neuker va veni la Chișinău în următoarele zile. Despre ce va face el aici, citiți pe site-ul newsmaker.md. După 28 de ani de la înființare, Armata Națională are o imagine negativă în societate. Potrivit sondajelor, doar o treime din populație are încredere în armată, iar tinerii nu doresc să se înroleze în rândurile acestea. Pentru a îmbunătăți situația, în 2013 Moldova a devenit participanta programului NATO pentru reforma forțelor armate și prevenirea corupției în rândurile ei. Benedict Borrell, expert NATO, a vorbit într-un interviu acordat pentru Newsmaker despre program și cum acesta funcționează în Moldova.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.